Kepler yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 4-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň Owganystan bilen terhidinde türkmen ýerlerini onur çözmüni öldürilendigi barada maglumatlar gowuşýar. Aşar ýurtlardaky türkmen taýliplary bank kartlarynyň tetiklenendigini aýdýarlar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Mirdan Taryf günüň täzelikleri bilen tanış yarın. Tişenbe günü İr bilen Azerbaycan'ın ähli tewitlerinde elektrik togu kesildi. Bu ağırlıkta resmiler toğun üçünçülüğünün yurt oyuncu dikildilip başlanındığını haber verdiler. Resmiler toğun kesilmeğine Mingaçevir şahırındaki elektrik stansiyasında dören partlamanın sebep bulunduğunu aittiler. Prezidentin edarisi adatdan daşır ıssı huva sebeple adamların köpçülüklü nyağdayda soğuducuları işledendiğini, bunun kim elektrik stansiyasındaki partlama getirendiğini maglumat verdi. Bugünler Azerbaycan'da huvanın ıssılığı 40 gradustan hem aşar. Azerbaycan'ın adatdan daşır ministerliği yangın söndürücülürün elektrik stansiyasındaki odu gözükçülüğü getirendiklerine haber verdi. Partlamada hiç kimin yaralanmandığı ve helak bulmandığı hem mealim edildi. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in Amerikalı kardeşi bilen gepleşiklerinin dowamında ähli meseleleri boyunca umumy nukudy tapmağa taýýardygyny, emma Krim meselesiniň muňa degişli däldigini aýtdy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Putin bilen Amerikanyň prezidenti Donald Trump 16-njy iýulda Helsinki'de duşuşmaly. Moskwa bilen Washingtonyň gatnaşyklary Russiýanyň Krimi basyp almagy, Siýriýadaky we Ukrainanyň gündogurundaky konfliktler daki roli Amerikanyň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky aýplamalar sebäpli tartgynlaşypdy. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, Putin Kremlin Rusiyanın ayrılmaz bölüldüğünü, şeyle de bu varadaki meselenin hiç açın gün tertibine getirilmeyecektiğini en çemezek aydıptı ve düşündürüptü, deyip çıkış etti. Şu ýylyň dowamında Liviýadan Orta Ýer deňziniň üstü bilen Ýewropa aşmakçy bolan müňe golay adam garq bolup öldi. Bu barada migrasiýa boýunça halkara gurulmasy maglumat berýär. 204 adam soňky diňe bir näçe günüň dowamında ölüpdir. Müňe gaçakçylaryň pesýli gaýyklary sebäp bolupdyr. Fransiýada bosunlukdaky Iranyň oppozisiýa toparlarynyň duşunda bombaly hüjümi gurnamakda aýplanyp, bir Iranly diplomat we başga da 2 adam tutuk edildi. Bu barada Belgiýanyň resmiýleri maglumat berýärler. Belgiýanyň baş prokuraturasynyň we Antwerp idarasynyň bilelikdäki ýaradan beýanatynda 38 ýaşly erkek kişiniň we 33 ýaşly aýal maskalanyň ele salynandygy ma'lum edildi. Olara adam öldürmek finansiýy we terrorist hüjümi gurnamak aýplamalary bildirilýär. Iranyň Wenadaky elçixanasynyň diplomaty bolsa, Germaniýada tutuk edilipdir. Bu Iranyň prezidenti Hasan Rohaniýanyň Ýewropa başlan saparynyň fonunda bolup geçýär. Owganystanda azlyk bolup ýaşaýan hindi we sih jemgyýetleriniň wekilleri Jalalabadda janyndan içiniň hüjümi netijesinde hilak bolan 17 ildeşiniň hatyrasyny tutdylar. Öldürilenleriň arasynda hindi we sih jemgyýetleriniň ýokary derejeli wekilleri, Sultanda ýurtdaky sihlaryň lideri Aftar Singh Khalsa hem bardy. Olar prezident Ashraf Ghani bilen duşuşmagy wariant pursatlary ýolda öldürilipdi. Bizim bu yurtta yaşamağa eyyem savır taqatımız yok, deyip hindi ve sikh cemiyetlerinin milli panelinin sekretari Tejvir Singh aytti. Canından içinin hücumunda onun daisi hem hilak borupti. Islamçı teröristler bizim dinimize karşı çıkıyarlar. Biz ovvanlar, hükümet bizi ikrar ediyar. Ama teröristler, siz musulman değil deyip bize hücum ediyarlar, deyip Tejvir sözüne hoştu. Bombalı hücumun cevapkarçılığını İslam devleti adlı ekstremist toparı öz üstüne aldı. Owganystanda hindi we sih jemgyýetlerine 14 ýylyň dowamında islamçy ekstremistler tarapyndan hüjüm edilip gelinýär. Pakistanyň Gunorta Gunwatar we Demirazy Gunwatar tewitlerinde biri-birinden aýry amala aşyrylan hüjümlerde ýurdun ýarym harby güýçleriniň hatarından 6 adam, şeýlede 2 polisiýa işgär öldürildi. Bulucistan vilayetinde cengçilerin yarım harbi güçlerinin kervenini odu tutundu, başka da 2 adam yaralandı. Avarani travındaki hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öd üstüne almadı. Demirazyk Waziristan Tire Taypalar regionunda amala asırılan hücumda olsa, hükümet resmisi ve bir polisi ofiseri yaralandı. Kadirli dinleyiciler, siz günün tazelikleri bilen tanış oldunuz.